Tontolo meiva. Fandarana iresahana momba ny tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa ary Malala Cyril. Ankafaliana indray no itidiana ny toerana andraisanao ny onjapeo ny RDB amin'izao fotoana ny fandarana tontolo meva izao. Miraba tombokilasy tombokivavy no manasanao ihany koa anjoatra amin'ny farany ny fiarahantsika. Tony mazatra dia homenanao ny mety hoentriky ny fiarahantsika ao anatin'ny antsasakadinao eo. Ao amin'ny zanam-pandarana voalohany no ampafantarana anao tetika asa iray antsoina hoe Sahamaitso Anala, iarahan'ny sekoly ambony momba ny fambolena eny amin'ny Oniversite Antananarivo sy ny vondron'olona ifotiny manatanteraka. Ny sifaka io no biby ho fantaritsika ao amin'ny ampahampotoana faharoa amin'ny fiarahana. Ao amin'ny zanam-pandaharana iresahana ny dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana kosa indray no amin'tinana foy ny paikiady ampianana ny tahampahafatesan'ny drakaka eto Madagasikara. Iraha iray miresaka ny tontolo iainana indray ihany no atolotra anao anio anatin'ny zanam-pandaharana fanabeazana ara tontolo iainana, anamafisana ny fanentanananao hiaro ny tontolo iainantsika. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany moa no amaranantsika ny fandaharana tontolo meva toy ny mahazatra. Dia manasanao ary anaraka ny zanam-pandaharana voalohany. Tetika asa iray mifantoka amin'ny zavoary sy fanabeazana ara tontolo iainana tanterahana amina toerana iray any amin'ny 70 kilometatra mialana Antananarivo eo anelanelana Ambatolaona sy Marozevo. Tetika asa iray antsoina hoe Sahamaitso Anala, iarahan'ny sekoly ambony momba ny fambolena eny amin'ny Oniversite Antananarivo sy ny vondron'olona ifotiny izy io. Arahantsika voalohan'izao aloha ny fanazavana andriamatora be mananjara Zoasina, tompona andraikitra ara teknika ao anatin'ity tetika asa ity.
Raha tontolo iainana moa zany dia resy lahatra ny tao amin'ny sampana rano siala eo anivon'ny sekoly amonimbomban'ny fiompiana sy ny fambolena, fa hoe mahomby kokoa zany le fanentanan'olona amin'ny resaka tontolo iainana rehefa tena iny fotony le fanentana natao sy rehefa iny fotony le fampianarana natao. Inona moa zay fampianarana atao iny fotony zay? Fa ohatra zao hitantsika amin'ny manodidina eto reto misy karazana takelaka be da be, misy karazana fampianarana be da be zany, fa toy zany mbola mijanona ty ambony latabatra fotsiny. Fa rehefa tonga entsika dia tena mahita mihitsy hoe ahoana ny fomba fanapahana hazo ka tsy manimba ny ala, ahoana ny fomba fanaovana saribo, satria raha to ny kajikajy tsotsotra eo amin'ny 80 isan'zato tsika mampiasa saribo daholo. Nefa mbola atao hoe teknika le mbola taloha ihany zany no ampiasaina amin'izao zany, nefa ny dia aseho zany ohatra hoe ahoana ny fomba fanaovana ny zany atao hoe saribo na arina amin'ny fomba natsaraina. Zany hoe fanabeazana ara tontolo iainana mihitsy zany le izy ny mpianatra ny sotomo ao anatiny, fa tsy voatery hoe mpianatra ihany fa ao ihany koa ny olom-pirenena rehetra mihitsy ny afaka mianatra mbola tontolo iainana zany daholo, fa tonga dia ny ampotony zany mianatra fa tsy resaka kahie intsony no ampiasaina. Ny abean'ny fatana ohatra, ny abean'ny fatana sy ny fandaharana ny kakazo ao anatiny io. Rehefa manamana kakazo zany dia misy fanamihana kakazo hafa mihitsy amin'le fatana moderna zany, fa tsy mifomba tsy ny fanamihana azo ihany fa na ny ohatra reny fanasiana lalany rivotra ao anatiny ao, ny fanamainana ny azo zany rehetrarehetra zany zany atoro daholy. Zay ihany fa ka mbola haka ohatra fandroa dia ohatra tsika zao miteny foana hoe mitazona ny tanytsihotra ka ny hazo dia tena hita mihitsy eo amin'ny osa io zany hoe ndao jerentsika mihitsy fa misy azo tsy na mitanatany dia tena hita eo fotiny eo mihitsy zany le izy. Fanajariana hafa akoatra an'izay dia le fanajariana izay isarena mpizahatany be da be zany zavatra natao mpizahatany na olona hiala voly, zay zany le izy. Zany hoe ohatra hoe lasa nasiana toerana filalaovana kanety be zany ohatra, na ohatra koa hoe filalaovana baolina, na ohatra koa hoe nasiana bozaka mihitsy zay tia torotoriny amin'ny bozaka iny zany, tonga dia fa afaka makamaka sasatra iny. Zany hoe iala olona iala sasatra mihitsy an'le azakazaka ny fiainana eto Antananarivo zany tena sotomina ao anatin'le izy. Dia eo ihany koa ohatra ny ny tena tsara songatina angambo ny ao anatiny eo, dia io no ala namahary tena misy ny kiro akaiky indrindra eto Antananarivo. zane izay sabsatanjana ko nolona tigidro ohatra tigidro ihany fa be dia be fa gidro moa no tena mba izany hoe be mpakafy a dia io zany isany hoe toerana akaiky indrindra isany toerana akaiky indrindra Antananarivo isa mahatonga ny olona napotika ny tsy fahafantarany zay nahatonga an'izy a rehefa tsy mahafantatra ireo olona ireo a dia tsy maintsy anapotika izy ohatra hoe ny ankizy kely zao rehefa tsy beazonao hoe tsy azo anariana siligoma ao anatiny eny amin'nyrehetrarehetra eny dia arinany foana la izy dia mipotika foana la tontolo iainana tsy voatery ny ala ihany a fa na la tontolo manodidina mihitsy ary ao zao ohatra misy fomba fampianarany ahoana fomba fanariana fako ohatra de rehefa voary le fako a ahoana fomba amadihana an'la fako reo avy eo lasa azo zavatra azo ampiasaina tsy hoe tapitra eo ny asa fa efa nisy fanomanana iny hoe ahoana fomba hampaharitra ny tetikasa io rehefa ratitra lasa vita ny tetikasa dia ahoana fomba hampaharetantsika kokoa an'le kojakoja rehetra efa napetraka
Andriamatoa Ramamonsoa Bruno lehibe ny sampanarandro sy ny ala amin'ny sekoly ambony momba ny fambolena kosa indray na ny zava-misimisy kokoa momba ity tetikasa ity
ny napety ny teto amin'ny ala mandraka dia misy karazany zavatra maromaro a betsaka ny olona mivezivezy a ny vondron'olo ny fotony teo amin'ny toerana dia misy zavatra be dia be hainy ny atahorana zany mety tsy manana an'izay zavatra zay tsika any amin'ny toerana hafa zany hoe ny fomba fanitarana zany a azo eritreretina fa ilaina hoe tonga any an'ilay toerana vao mahita hoe inona ny zava-misy eo satria ny zavatra nataonay dia miainga amin'ny zava-misy eny toerana ny olona zany matetika ny resaka biby ny tena ohatra hoe misarika olona hoe mahita le murin satria iny moa zany mba harenantsika gasy fa misy zavatra hafa harenany malagasy keo anatiny izay tsy de vohizina loatra de ny ao anatiny io koa tsy ny biby sy ny zava-maniry ihany no zava-dehibe fa ny toerana ohatrany hoe tsika zao samy mahita daholo rehefa misy toerana fitsangatsanganana ka mahatsiaro ny olona fa sambatsambatra izy eo a de efa mety daholo zany zay na hoe mijery rano korina na mijery faravodilanitra misy masoandro na ohatran'izany dia iny zany tsy maintsy jerena iny tsy maintsy miaraka amin'ny any toerana zany no ahitana an'iny hoe ti mety tiany olona ti mety tsy tiany olona ny fitantanana maharitra tsy natao an'ny olona anankiray tsy natao an'ny vondron'olony fotony io a ary tsy natao an'ny mpamatsy vola tsy natao an'ny governemanta tsy natao an'ny oniversité irery fa natao an'ny olona rehetrarehetra miaraka dia io zavatra io no mampandeha anazy a dia ny azahoantsika miara-miasa satria ny fomba fanabeazana teto Madagasikara hatramin'izay a dia nahatonga antsika ny asa samirery sy ny faninana samirery fa ity zany dia ny zavatra andrasanay zany dia hoe mahatsiaro tompony dolo ny olona dia mitondra ny anjara brikiny satria izay le malagasy ny malagasy hoe mitondra izay tsy mahay fatambary mitondra mahay zavatra mandraka dia misy karazana biby sy karazana zava-maniry izay tsy misy afa-tsy ety amin'ny tany ambony zany ety imerina io zany satria io ala mandraka io a dia anisan'ny ala anankefatra anankidimy izay tavela tamin'ny andro ny fahagola hatramin'izay dia reo zava-maniry ireo zany a dia zava-maniry tsy ahitana anazy a raha tsy ety amin'ny toerana ety dia toy izay koa ny biby ao anatiny ny biby ao anatiny dia mahavariana satria ireo biby ireo rahany karazana ala misy ao dia tokony efa lany tamingana izy nefa mbola misy izy ary mitombo izy eo amin'ny toerana io dia rehefa mitombo izy eo amin'ny toerana io a dia ny zavatra mahagaga koa dia tsy ny ala nisy taloha no ao fa misy ala efa noavaozina ao zany hoe karazanybibitsika koa zany dia afaka miaina amin'izay zavatra misy eo aminy fa tsy voatery hoe ny ala taloha ihany no iainany mandraka aloha zany tsy reserva fa station forestera zany izy natao anaovana reboisement nanaovana an'io tamin'ny taona 50 tany hoany dia tamin'ny 1980 izy a nataonay tao amin'ny departementa ny rano sy ny ala ho ala fanaovana fanazarana ho an'ny mpianatra tamin'ny 1980 tany hoany dia nanomboka tamin'ny 7/77 zay namonoka nametraka fotodrafitrasa mba azahoana manokatra ny lizy ho an'ny olona amin'ny akabeny indrisy fa tamin'ny 2000 simba cyclone daholo le zavatra rehetrarehetra tao a fa izay zany taloha tsy niara-ny asa tamin'izanisa fa izay fotsiny no niaraka tamin'ny mpamatsy vola dia rehefa nanomboka tamin'ny 8/2 teo eo zay a nanomboka ny verina nanao an'ilay tsikelikely teo a dia tamin'ny 12/2 zay nanomboka niara-ny asa tamin'ny vondron'olony fotony a dia teo a zay vao nety le izy satria ny vondron'olony fotony a ny tena herinay lehibe zany a ny mpizahatany aloha dia tsika tao Antananarivo mibe da be ary zay koa ny tena zavatra diadavina satria tsika zany ny ilaina fanabeazana tsy eto Antananarivo fa ny manodidina ny Antananarivo aty amin'ny faritra aty de betsaka izy. Zay tsy makatombony amin'io zavatra io satria tsy izay le teneniko hoe tsy fietambarotra akory le izy ka ho jifaina, tsy manana an'izay zay. Ny anay dia fanabeazana. Ny antony nanaovanay an'io dia ny fahatsapahnay ary indrisy mantsy fa betsaka ny zavatra fahalalana vokariny eny amin'ny anjery manontolo a, fa tsy misy olona mandeha mijery an'izy ireny fahalalana ireny. De ny fanambinay zany de hoe rehefa tsy andeha ho any amin'ny fahalalana ny daholobe de ndao ny fahalalana no asaina makany amin'ny daholobe.
Ny sifaka na tsibaka no biby ho fantaritsika izao. Propithecus decani no anarana entiny eo amin'ny sehatry ny siansa. Ny sifaka dia isan'ireo varika 500 harena manokana ny Madagasikara, izany hoe tsy hita raha tsy eto amintsika ihany. Any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara no tena ahitana ny sifaka na ny tsibaka. 2.5 hatramin'ny 8.5 santimetatra ny halavan'ny vatany, miaingeny amin'ny lohany. 50 hatramin'ny 60 santimetatra kosa ny rambony. Raha atambatra dia eo anelanelan'ny 250 santimetatra ny alavan'ny sifaka, izany hoe ny vatany sy ny rambony miaraka. 3 hatramin'ny 4.5 kilao kosa ny lanja ny sifaka lehibe iray. Fotsy ranoray ny lokon'ny volon'ny sifaka, mainty kosa ny lokon'ny tava sy ny sofiny ary ny ampahan'ny faritra eo amin'ny tendany sy ny ratsambatany. Mora kokoa ny manavaka ny sifaka amin'ireo karazana varika mitovitovy aminy ary miara-miaina aminy any anaty ala any. Tsy mbola nisy fikaroana manokana mikasika ny sifaka natao amin'ny mahabibidia azy. Ny any fantatra dia hoe sady mivoaka amin'ny alina izy no mivoaka amin'ny atoandro. Ny ala somary maina no tena itoerany. Miaina anatina vondrona maromaro, misy 6-10 ny sifaka. Araka ny fantatra ihany koa dia afaka miaina amina toerana efa somary simba ity karazana varika ity. Efa nisy ohatra ny fotoana nahitana sifaka ny aina tao anatina ala kininina tany Soalala. Araka ny nambara tetsy ambony dia any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara no misy ny sifaka. Eo anelanelan'ny renirano ny Mahavavy sy Manambolo. Raha any amin'ny faritra atsimo any amin'ny tapany andrefana iny dia ahitana sifaka hatrany amin'ny ala manamorona ny renirano ny Tsiribiana. Ny renirano ny Mahavavy sy Betsiboka no mamaritra ny toeram-ponenany any avaratra. Mbola mitoetra amin'izao ny fikaroana mikasika ny toerana mety mbola ahitana ny sifaka satria araka ny vokam-pikaroana farany nataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny varika dia misy toerana maromaro mbola mety ahitana sifaka eto amintsika ankoatr'ireo toerana efa nahitana azy hatramin'izay. Isan'ireo biby tandondomondoza ahiana ho lany tamingana ny sifaka na ny tsibaka. Tamin'ny taona 2020 no nanamafisa ny teo anivon'ny UCN izany ka nampidirana azy ao anatin'ny lisitra mena. Ny fahasimban'ny ala izay toeram-ponenany natoraly no isan'ny tsindry voalohany miatra amin'ny sifaka. Eo ihany koa ny fihazan'ny olona azy mba ho atao sakafo. Efa misy amin'izao fotoana izao ny fomba anamafisana ny fiarovana ny karazana varika io mba tsy ho lany tamingana. Isan'izany ny fiarovana azy any anatin'ireny valan-javaboary ireny toy ny valan-javaboary na parka nasionala telo lehibe eto Madagasikara ao amin'ny be de bale any amin'ny tsingin'ny Bemarin ary ny tsingin'ny Namorika. Hiarovana azy ihany koa any anatina reserva spesiala 4 ary voatselakory izay no nametrahana sifaka ao amina faritra ala vaovao any Tsiombikibo sy ao Mavavy Kinkony izay isan'ny faritra arovana vaovao.
Tsivokolokolo, tsasimbany tontolo, hatrany mbany volo. Raha tsy fisalasala, mandritraka ny ala, reo endry mody adala. Raha tsy masaka ho an-tsaina, fa tsy namelonaina, mitrany karakaine. Tsy mety zarizary Mulenamba, utunga ni musari. mirehitra reo azo manakatra ny lanitra manomboka malazo reo voninkazo manitra avo mijoala toava mandrakotra ny ala kila vetivety mai ny tanety mihamaiziny izy zany tsy hity lahy masoandro mihamaizina ny tany eo vaova ny toetrano miarikotrany voary tsy salama tsy marary manano tanina sany miampitso mafiany ny masaka ho an-tsay tsy volanao iray nyankoatry zay tsy hainy aony aony lalana mifeny kajaokaa aondrany avoko sokatra sy vatoso zay misy tombotso e izy ono tsy voatery nikio lokolo fa tsy aferan'izy rere raha simba ny tontolo volano ilainy volano isainy volavola iany lovampiodinany tany atiditsika jiaby ny mikarakara izary no ibaby any Madagasikara mitaranakao afarabe tsy avelanfa tanyazana fa mievera tsara
tosa ny fomba ampianana ny tapafatesan'ny drakaka na ny krab eto Madagasikara. Nandritra izany no namoana ny antotanisa vokatry ny fanadidiana natao teo anelanelany ny taona 2020 sy 2020. Isany nivoatra tamin'izany ary fa manodidina ny 300,000 ny tapafatesan'ny drakaka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Noho ny tsy fanarahana ny fenitra takiana amin'ny fanjonoana, ny fitehirizana ary ny fikirakirana ny drakaka indray, dia tafakatra eo anelanelana ny 20 hatramin'ny 50 isanjato ny tapafatesan'ireo drakaka azon'ny mpanjono, indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra. Tombanana ho 300 isan-taona ny drakaka simba tsy azo ampiasaina, izany hoe sady tsy azo amidy no tsy azo hohanina intsony. Drakaka izay mitentina hatrany amin'ny 5,000 to 4,000 €. Tanjon'ny ministera sy ny arena anaty rano sy ireo mpanjono drakaka ary ny fandaranasa Smartfish manomboka izao ny ampianatra any amin'ny 4,000 ny tapafatesan'ny drakaka. Amafisina ny ezaka mba atratrarana ny tanjona dia ny ampiana ho latsaky ny 100 ny tapafatesan'ny drakaka voajono. Tafiditra amin'ny fanatanterahana izany ezaka izany izay ataon'ny fandaranasa Smartfish ny fanapariahana teknika vaovao miaraka amin'ireo mpanjono momba ny fanatobiana, ny fitaterana ary ny fivarotana ny drakaka. Misy moa ny fitaovana na ny kita mifandraika amin'izay teknika vaovao izay zaraina amin'ireo mpanjono isaky ny misy atrika azy fampafantarana sy fampianarana ireo teknika vaovao ireo. Aina olany tamingana tanteraka ny oursa polaire, izany hoe oursa mivelona tendrontany milohan'ny taona 2020 raha nitomban'ireo paisiansa. Antony maro no mahatonga izany izy ireo, isan'ny goavana indrindra amin'izany ny fihazaka izany ny fitombony hafanan'ny tany izay mitarika ny fitsoniky ny ranomandry eny an-tendrontany. Eo ihany koa ny fiainana miandalana ny isan'ireo biby samihafa miara-miaina aminy eny an-tendrontany eny. Raha ny fanisana farany natao dia manodidina ny 5,000 to 2,000 sisa ny isan'ny ours polaire. Tsy misy afa-tsy ny 4,000 amin'ireo ihany anefa no afaka miaina sy miatrika ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny tsindry samihafa miatra amin'izy ireo. Toy ireo karazana biby mivelany anaty ranomasina dia isan'ny mizaka ny voka-dratsy ny fiparitahan'ny fako plastika ihany koa ireo karazana trondron-dranomamy any Eropa amin'izao fotoana izao. Araka ny tatitra nataona sampandraraha maromaro misana ny fanaraha-maso ny arena anaty rano. Ho an'ny Frantsa manokana dia ny trondron-dranomamy antsoina hoe goujon no tena lasibatra, nandritra ny fitiliana sy ny fanaraha-maso natao tamina trondro misa 250 tamina toerana 330 samihafa. Nivoatra tamin'ilay fanadihadiana fa ny 100 n'ireo trondro ireo no lasibatra ny voka-dratsy ateraka ny fako plastika ary ny olona ny anaty rano any. Ho an'ny trondro an-dranomasina kosa indray dia tombanana ho ny 2,000 to 4,000 arakaraka ny karazany no lasibatra ny fako plastika.
Izao mba tsakotsakoy.
Miantoka ny rano ampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro ny faritra mando ka tokony hamafisina ny fiarovana azy ireny. Mankasitraka ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandaharana tontolo meva indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafy fa ho amin'izay indray ary.
Tontolo meva. Fandaharana iresahana momba ny tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa ary Malala Cyrille.